komið sæl og velkomin í fyrsta þáttin af podcasti Tólfunar. Í þessum þáttum hugmyndin að rödd stuðningsfólks íslensku fótboltalandsliðana fái að heyrast. Við hittumst nokkrar tólfur á Ölveri, settum upptökuna í gang og ákvaðum að sjá hvað myndi gerast.
Sko, já, ég var eiginlega að hugsa bara að myndi byrja því að hver myndi kynna sig.
Já.
Bara sem, svona, þú veist, þannig að þetta tengja strax nafnið og röddina. Byrja bara einn án fyrir.
Þannig að ég, Óskar, þetta sem Ósi Kóngur í tólfunni.
Akkur Ósi Kóngur?
Það reyndar sko, það svolítið löngsa. Það veist að fólk vill alltaf kalla mig Skara og ég þolaði ekki.
Já, ok.
Og ég hugsaði bara að ég vill stytta nafnið mitt, að því Óskar svo rosalega langt, að það hérna má kalla mig Ósi. Og Kóngur, ég var kallaði þegar ég var í Noregi að því ég var svona fór seint í klippingu og leit út þessu alveg
Erði já Árni Þór Gunnarsson stundum kendur sem ofurmennið eða súkaman Já og já, útskjara kannski okkur viðnendingi mér það
Já, já
Já, ég hana, fekk hérna súkaman búning í gjöf frá bróðu mínum að fekk bara einhver, þetta átti að vera brandar í einn leik að mæta í súpermannbúningi á landsleik svo var þetta bara einhverju fenómenin sko ég bara kallaði súpermann eftir það
fyrir að ganga vel og svona
já
erfitt að hætta
já, gott fyllir í Nóri og svona hver man ekki eftir því
herri já, Styrmir Gíslason og gengur til nafninu The Dawn
já
og ég reyndi að bjóða ekki mann og ekkert hver það var bara einhver sem að lét mig hafa þetta nick sem ég var bara sagt að setja þetta aftur á treyjuna mína það væri viðeigandi þannig að ég bara gerði bara sem mér sagt
það mjög svona donlegt að bara já, erum við, ég bara
jú, sem ég get það
Það já, ég heiti síðan Halldór Martinsson og ef svona verið með á treyjunu byrjaði með Halldór Martins og hefur verið að vinna með Game Day bara því ég að skrifa leikdags pistla á tólu síðuna þannig að mjög einfalt og svona stemning í því finnst mér
Fárulega við þegar bara
Já, ekki Herðu, já, við erum við það í þessu podcasti þannig að ég vil langa að svona sko, ég algjörst svona podcastnörd ég elska podcast, hlusta mikið á podcast en ég svona bara pæli hvað þið hlustið á eða veist, hvort þið þekkið hennan miðil eitthvað að ráði svona podcast fyrir hvort það verið fótbolta eða eitthvað annað
Ég skal byrja Nei, ég nefnilega er óttalegi risaðilega sko og hérna ég hef ekkert rosalega mikið verið að hlusta á þetta en hérna ég bara hlusta á Nirvana á eitthvað sko en hérna ég þarf að fara að bæta mér þess að ég veit að þetta hefur heyrst að þetta sé úkislega skemmtilegur miðill og þarf eiginlega að fara að hissa upp mér buxurnar í sko. Ég hlusta á þennan þá bóka
Já, ég en að það nú eiginlega ekki svo langt síðan ég fór að kynnast í, sko ég hlusta alltaf á Rauðu Djöfluna Rallkast og Fútbol Víkli en svo, þú veist ég tek mér alveg góða pásur inn á milli en þegar ég fer svona í podcast æði þá ég alveg að taka 2-3 þætti bara í beint, sko
Já
Og ég hef heilt mjög mikið podcast og ég hef ekki verið að hlusta á það og eiginlega nýtt fyrir mér þegar þið komið með þessa hugmynd sko. En ég hef mjög spenntu fyrir og ég hef búin að hlusta svolítið á podcast síðan við byrjum að ræða þetta Þannig að þetta er skemmtilega mið sko.
Já, við bara kostum við og hefur þetta alltaf eins og ég hlusta aðalega bara í símun maður er að fara í strætó að gera eitthvað ef maður er að vinna þannig að maður geti hlusta eða eitthvað sísla þá þá svo hefur þetta hendinu fætt í gang bara og hérna svo þetta skiptist í rauninu tvennt sko þetta er annars vegar er þetta gjarnan þættir sem byrja sem útastættir byrja í útarpi eins og bara þú veist að kostanar englendi þættir eða erlendir BBC mikið af þáttum kannski er með útastátt í beinni útsendingu svo hendur hún minn sem podcast og ert þá kannski með einhverja upptökur fyrir eða eftir svona viðbútar
Já.
Eða eitthvað sem bara búið til sem podcast bara útbúið þannig og það getur þá verið eitthvað eins og við erum að gera það sem við bara hittumst og ítum á rekord og byrjum að spjalla eða eitthvað sem bara unnið eins og þáttagerð bara það bara handrit og tiltil og allt mögulegt þannig það einmitt það sem að heilla mig með þennan miðil bara möguleikarnir eru alveg endalausir það að taka bara þú veist hvað sem og einhvern veginn gera eitthvað sniðut við það sko. Ef við höfum eitthvað að segja og ég meina nú dundum að halda að við og þeir sem að við þekkjum sem eru í tölvunni og kringum tölvuna við hefum nú ýmislegt að segja landsliðin, alandsliðin, aðalega Man. Við erum leikur fleiri í landslið Íslands
Grunar það?
Það er eiginlega líka það sem heillar mig eiginlega mest við þessa hugmynd við getum nálgast þetta á svona svona þú veist á svona öðrum vinkli heldur en þú veist við erum að gera þetta svona í gegnum svona í sjóndeildarhringi stuðningsmanna
Já,
þannig að það það sem heillar mig svolítið með þetta sko.
Já, bara það eru bara pælingar okkar og svona þeirra sem að koma með okkur í þáttinn og bara, það bara ákomist sko.
Og það hafa ekki allir tólfumenn sömu skoðun og Nei. Það kannski nefnilega ágætt að þú veist að heyra alls konar skoðanir og pælingar
Já,
þetta er líka bara svona svolítið þannig hópur líka að þú veist, það upplifir hver og einn þú veist, tólfuna á mismundi máta sko þú upplifir þetta gegnum vinið þína og allt þetta sko þú getur verið sko þú veist maðurinn hliðin á þér hann kannski upplifir landsleikinn allt öðru heldur en þú skilur en þú náttúrulega ferði gegnum þetta gegnum þína vinni og allt þetta sko þannig að það eru margir vinklar og sumir eru bara þú veist með þvílík ferðalög þú veist á landsleikinn að koma utan á landi og eitthvað svona
Já, það hardcore
Já, og elda landslið til útlanda og elda landsliðin og hérna þannig að þú veist að það mikið sem fólk leggur á sig og það að gera að heyra þá líka veist,
svona það pælingar Er það ekki svona nýtt að nálinni þetta að elda liðið, þú veist í þessu massavís
Jó,
það er sérfið Þetta er, ég held að það sé bara þú veist, maður vissi ekki bara af útileik, þá kom aldrei til grein einhvern veginn, hérna fyrir bara nokkrum árum að fara útileik, það svo miklu dýrara fyrir okkur heldur en aðra stuðningsmenn í Evrópu sko, það að koma sér af klakkanum og en núna það bara orðið eiginlega já, maður bara frekar svektur að sitja heima ef það útileikur maður ekki á honum sko
já.
Byrja hoppan í Hollandi maður, það ótrúlega margir sem fóru þóka sko
já.
Svektur að vera heima og róða
já, nákvæmlega
Byrjaði þetta ekki eiginlega á móti Tjekklandi? Var það ekki eiginlega svona fyrsti?
Nei, fyrsti leikur var Noregur
Já, það var Noregur
Já, það er fyrsti leikur og hann var í rauninni bara risavaxin sko Það var mjög margi sem að, ég man ekki hvað voru mörg þar
Það var líka mjög heppileg leit að byrja þannig að því að það var, þú veist, það hefði getað verið mjög lengra ferðalag og meira mála skipulegi allt sko Þannig að skutlast í Noregs var svo góð leið til að byrja þetta bara
Já.
Sveimur eru mjög frægir þar
Já Þar meikaði Superman var heldur betur
Já, það veist, hann var reyndar fættur en hann varði eiginlega ódöðlegur í
Noregi
sko.
Það er óvægt að segja það það ennþá bara, ég geri það ennþá í dag þá bara fer ég stundum ef að, þú veist mér, bara leiðist þá horfi ég á svo upptöku eða hlusta á sýttingu Ég líður ofta ekki með svo miklu betur ég búin að segja
Varstu ekki að hitta blaðamanninn daginn?
Herðu, jú, ég var að hitta núna í fyrsta skipti í hvað, fjögur og hálft ár, eða ekki? Fjögur og hálft ár, síðan þá og vorum að, þú veist, út að hann hefur alltaf haft samband við mig eftir þetta hann er búinn að halda því fram að þetta bara besta vital sem hann hefur tekið á ferðin og þú veist að hann kom hann bara í frí með konunni sinni og eitthvað svona dóttir og vildi endilega hitta mig aftur og það bara fórum að tónleika og allt sko þú veist, við erum bara orðnir bara buddies í dag sko.
þannig að getur þetta skapa nýja mínútur milli ólíkra landamæðir
nákvæmlega,
já
tengingarnar sko
heila bara útulegt
fyrstir þú ekki ennþá bara give it all for the country
með allan að maður gerir allan heiðalega tilraun til þess
já, það var ekki mikil rödd eftir þannig
nei, og það það eiginlega bara sjaldnast eftir landsleiki
það skemmtilegt þegar með þig og röddina þína verður alltaf svona rosalega high pitch þegar þú ert alveg búin á því
nákvæmlega, þá þú veist ég, þú veist, og sko þú veist það það stig og svo manna, getur hún alveg farið líka sko, sko svo getur get ég líka lent í því að ég bara get ekki tala sko,
já, þú veist það verður
það er verra, en yfirleitt oftast er þetta high pitch já, dot, sko.
Það er betra, það er mjög skemmt ég hef virkilega gána því
Það er líka hjá alvöru stuðningsmanni að þú átt rödd eftir leik þá varst ekki búin að standa
Þá ertu búin að vera að gera eitthvað villust það er bara þannig
Já, nema þú sett með eitthvað svona söngtækni óperu náma bakinu eða eitthvað
Já
Kanntu alla þjálfuninu
Ef þú ert ótrúlega advanced stuðningsmaður það er í alls konar öndunaræfingar og
Það er geggja samt að vera með nokkra óperusöngora bara í í tólfust svona
hólfum ég veit ekki hvort að ég kannski eitthvað búin að þjálfa röddböndin eitthvað í svona gegnum ári mér fannst ég vera þannig að missa röddina miklu meira sko, fyrstu árin heldur en til dæmis núna í dag sko. Jú, ég missi alveg þú veist, ég fæ anþá þetta high pitch dæmi en það ekki jafn slangt og það var fyrstu árin sko.
Nei
þetta bara þjálfum
við hókin af reynslu bara Það bara svo leis Man var ekkert rússlega mikið í þessu að standa á pöllunum hérna og horfa á tindastóli í gamlanda og syngja lög og svona sko Næ, Man þurfti að fá reynsluna af tólfunni
Það var, hérna, það var ekki bara basic tvö lög Það var annað hvort áfram Ísland eða Ísland du.
Jó
Ég það mátti þá yfirfæra það yfir og öll íslensk knattspyrnuli að var að svona mest
Já
helst að fara út í að syngja þessi lög og hérna það hefur leitt út bara nánast samstundis
og það var líka náttúrulega svolítið þannig veist, hérna, það var ekkit rosalega mikið hérna, það kannski það sem að tólfan kom inn þú veist og svo bara aðri stuðningsmenn smituðist að tólfinni finnst mér verið svolítið að vera þannig þegar að endilega er ekki allt í blúsandi gæfu sko, þú veist að það gengur ekki vel
Já.
Að því að það ennú liggur í hlutarlega sæli að það er eiginlega þá sem að þeir þurfa stuðningin sko ekki þeir eru þrjún og lifir að þá kannski eru þeir búnir að fá þann stuðning sem þeir þurftu sko en ef þeir eru eitt nú lundir þá kannski og það var náttúrulega þannig svolítið í den að þá bara fegstu þeir aðra pítsu og smá meira kaffi og fórstu að bölva dómaranum ekstur út í hodni
já,
ég gerir það allan
ég held að svona sterkast í minninu fyrir, að segjast, hvað svoleið stuðning var þar ég held ég að finna leikurinn hérna heima
já.
Hjá Katalansliðu það sem að var svona að þetta var erfið leikur
mjög
og fengu þessi tvö mörg á sig og þetta var einhvern veginn þú veist, virtist einhvern veginn vera bara að fjara út í eitthvað algjört rugl en svo kom allt í einu sko, eitthvað svona stuðningur og þeir ná að jafna og þetta bara, þú veist, sá stuðningur sem var þá, þess að síðustu mínútur í þeim leik
já
Þá var einhvern veginn bara, maður fann það bara í loftinu, sko.
Að,
þetta er, að er veist, það var eitthvað að fara að gerast og alveg saman hvernig, hvort að með ég deil, við erum ekkert að fara að deila um þetta mark, sko.
Nei.
En þetta var alltaf að fara að gerast. Að var bara, veist, þarna varum við dæmið það að þegar að vantaði eitthvað upp á hvernig, hvað manni, þú veist, í stúkunni, hvernig maður líður að bara erðu, ég gerði hérna eitthvað.
Já.
Þetta var alveg, ég hjálpaði til maður upplýða svolítið þannig sko.
Já, kemur heim og hugsa veist, ég var með í þessu verkefni sko.
Já, já.
Ég fekk þetta einmitt líka svolítið á tjakkaleiknum þegar við lentum undir gegn tjakkum hérna heima
já.
Þá kemur hann að Gylfi og Aron koma eiginlega beint hlaupandi bara að tólfu stúkunni og þú veist, koma svo þú veist, og hérna, það trilltist allt í stúkunni sko. Þá var því líku kraftur hérna, og svona alltaf jöfnum við bara hann strax
Já, það var hann sem jafnaði náttúrulega
Já, það var hann sem jafnaði, já
Kom bara að nú fekk Bebbi því að æðu
Já, þetta var bara alvöru
Þetta er líka bara orðið svona svolítið skemmtileg hefðu upp á þjóðarleitinu að gera sko að núna þegar Ísland þú veist, fær mark á svo eða undir þá eru bara einhvern veginn allir sem fylgist með landslinu ok, þetta er ekki búið bara, þú veist, bara þú veist, haldið áfram skilur þú veist, þetta er ekki búið sko. Meðan að, þú veist, fyrir 20 ára síðan þá svona, þú veist, var öldin önnur sko.
Ekki einu sem er svo langt aftur sko.
Nei, nógulega
Þú veist bara, hvað ég segja, 8, 9 ár
Það var jafnvel þannig að maður upplýðað sko, þegar kom kafli það sem Íslandi gekk ágætlega eins og þegar Guðnar Þórðar var og eitthvað það var samt styrkurinn alltaf einhvern veginn þannig að helst að fá ekki á sig mark og mögulega laumin einu
Já.
En liðið sem núna, kallamannsliðið það einhvern veginn alltaf líklegt til þess að fá á sig kannski mark
já.
En það með karakterin og getuna þá í að mögulega skora bara fleiri mörg þannig að það ekki þú veist, jú, það sko liði verst vel og það náttúrulega fór á EM bara varnarleikurinn þar var veist, aðals merki liðsins að, upp að vissu leiti en samt var það líka það að koma tilbaka og skora og þú veist, gefast ekki upp þótt að það kæmi inn eitt mark eða eitthvað
ekki spurning sko
eins og bara, þannig að sást best á Englandsleiknum
já,
en það einmitt, ef maður kíkir yfir yfirleiti sko, síðustu leikir, það ekkit ef maður fer einhverja sko 10-20 leiki aftur í tímanu, jafnir lengur þá ekkit margir leikir sem maður liðir endilega að halda reynu sko,
nei.
Það ekkit þannig
nei.
Þannig að þetta sem maður alltaf, verða alveg fínt að geta haldi reynu en ef maður er alltaf alltaf einhvern veginn að fá reglulega mörg og vinnur samt leiki það bara
já,
mikið betra
það, það gæti gerum meira saman ef við vinnur leikin það var ég bara sáttur sko ég man alltaf þetta var þannig ég man alltaf í minningunni þá var voru hotspinnur og aukaspinnur svona einhvers staðar bara á vallarhelmingi anstæðingsins eða var aukaspinna það var bara eins og víti í mínum höfum bara með Guðna Bergs og Eyjólfsverri svo einhverja að hemma reyða sinn og teiknum og svo bara vonandi stangar þetta einhver inn því svo voru við bara alls ekki droslega mikið með boltan sko þannig það voru svona eiginlega bara já, mér fannst allt bara eins og víti að það var hotspinna sko. Því við spöndur
en það voru ekkert margar hotspinna sem fengt
nei, það voru leikur sem var að vona
En svo þess að við voru að tala um á hana, þegar mann við líðustöndum með sem að sé að taka þátt, þú veist, allavega hennar heima, sko,
já.
Að það er náttúrulega ekki tilviljun, eða þú spá í því að hvað lögðastöndur er mikið grifja núna? Hvenær töpuðu við það síðan, skilur?
Kallar landsliði tapaði síðast 2013, hvenær landsliði tapaði hérna, náttúrulega gegn skotunum og svo brössunum í æfingarleik?
Já, brasli er eitthvað góður, sko.
Æfingarleiki tel ekki
Nei, það telur ekki með Ekki þurfum að tala grifju
Skotalengur líka og það voru að búna að tryggja sig á móti sko Þannig að það svo
Blitaði ekki til
Móti hverjum var kallaliðið Þannig að þeirra töpuð að segjast
Ég meinar að hafa verið Slóvaki
Slóvaki, já
Slóvenja
Slóvenja
Var annarkort Síðast sem ég mann eftir var alltaf Slóvenja
Slóvenja
En ég var margir hvort að það sé síðasta leikur sem við töpuð þessum
Nei, það getur verið að það væri síðast í Þetta maður farið 2-3 eða eitthvað
Ég ekki svo Ég ruglast líka alltaf á Slóvaki og Slóveni En ég man að hann Danovits var í markinu Ég man það
Hann Slóvaki eða ekki?
Já, það var það sem var Slóvaki Æ, ég veist að ég bara
Það er mjög góð markmann
En ekki vintir?
Var, já, vintir
Er hann ekki
það? Er hann ekki
það?
Er
hann
það?
Já, já
Orðað eitthvað burt en ég held að hann hafði ekki farið
Ég var að spila með hann í FIFA um daginn bara
Ertu búin að prófa Ísland FIFA?
Herri, nei, ég ekki, nei, ég á ekki þann leik en þá Ég þarf að
Áttu þannan sem að Ísland átta komi í en...
Já, átta komi og svo svona Hafið heyrt víkingaklapp líkið sem að er svona eitthvað bakvið
Ég held að þetta sé tekið af lífamlik
Já, þetta er bara eitthvað þetta... á eitthvað.
Já, þetta er, á. Það er ekki gott sko
Nei.
Ekki gott
það var, einhver, það var einhver sem útskýrði það fyrir mig að þetta hafi verið tekið eða skilur þú veist út af því að við, þú veist vikingklappið er svona þú veist, global phenomenon skilur en þú veist það var sem sagt Lyon sem þú veist það upptakan er af Lyon leik
voru að Lyon sem gerði þetta áður en Motherwell gerði þetta
neða sko þú veist, það voru alveg mörg lið sko, sem voru raunir verið að gera okkar þessi tjönt sko, að vera viðbyrjum að því sko. Motherwell, Lyon þú veist, ég sá einhvern mann ég sá einhvern mann hérna einhver í tyrkneska boltarum sko.
Já, var eitthvað bandreislið sem gerði það áður en að minni svolta vækingsbyrjuð
já, ég, NFL, ég veit til dæmis að Seattle Sounders veist, þeir byrja á þessu áður en að við byrjaðum á vikingklappinni okkur verða þegar leikmennir lappa inn á völlin þá taka þeir alltaf þú veist, búm, búm, hú þeir segja reyndar eitthvað annað þeir segja ekki hú, þeir segja eitthvað annað
en ég held þetta náttúrulega bara þú veist, þú getur, svo ég verði nú bara pínu kokki hérna, það er þetta að gefa út alls konar hérna, útgáfara lögum og svona en þú veist, það er alltaf ein útgáfa sem bara best og ég held við vitum öll hver, hvað útgáfa það það voru við sem gerum þetta heimsfrægt og ef hann ykkur ósáttu við það og getur hann bara
ég var alltaf ánægði með þegar heyrði frá því hérna, tjóði drömmi var að leita eftir því hvort að einhver ætti almennlega upptöku af semst 12 útgáfinni sko. Þeir vildu þá nota almennlega útgáfu að því
Já,
allan að rétta sem passaði við landsliði segir sko.
Já.
Í raun þá eiginlega hægt að halda heiland þátt vikingalandið
Það leikur við
það væri svona fræðalega þáttur að það væri handrit og kliftinn og ferðast í Skotlands og
Þeir farið í þetta
svo Reyðið bara við gjaldkera tólfunar og fæ budget fyrir þetta eða gjaldkera hérna KSI bara skrifa þetta á KSI
Rækta eins og ég held að vera Egil Helga sem gerði samt við hérna áfram í Ísland þannig að maður var að ræða nóturnar og fara að segja hvað það væri lélegt að Það var ekki maður bara eitthvað, what, þetta fucking tjant, sko
Já
Þetta líka ekki eins og Það líka ekki eins og tólvan hafi fundið upp þetta tjant
Nei,
náttúrulega Það spurði einhvern tóttunarstunni sem að við komst að ég kannast ekki við þetta tjant
sko. Já, come on you
Þetta líka núna hef ég farið til dæmis í þannig nokkur vitöl, sko þú veist þannig frá þú veist þannig hinum á þessum miðlum núna bara í seinustu mánuðum Það alltaf að vera að spyrja sko, já, ætlið það svo að koma með eitthvað nýtt að háa Skilu, þú veist, þetta er svona mánast eins og að maður sé bara hljómsi
Já, ég er ekki bara að koma nýtt að hafa mig
Það svo fyndið að því að þú fer að, sko, síðan að þú fer að tólika með uppbóðs bandinni þau þá viltu ekkert endilega heyra nýjast
Nei, þú vilt bara heyra uppbóðs lægir Það
Hver ég náttúrulega heyri eitthvað heila nýja plötu áður og ferði í
Nákvæmlega, sko. Ég held reyndar að svona, ég held að sé pínu pressa á okkur sko, við náttúrulega gera okkur grein fyrir því að tólvan hann að ja, íslenski stuðnings með náttúrulega bara í heilsinni þannig að maður segir alltaf tólvan en þetta þetta bara allir saman en hérna, við náttúrulega tilnefnd sem bestu stuðningsmenn heims þú veist, Já. Við unnum ekki sem var reyndar algjör skandall en enga síður veist, þannig að það alveg pínu pressa og ég hjó eftir að sko, þjálfar í Mexíko og spurði hvað veistu andstæðingana já ég veit að hana, Messi gaurinn hann hana með Argentínu og hann rosa góður í fótbolta og svo eiga Íslendingar bestu stuðningsmenn í heimi veist, þetta náttúrulega pínu geggja sko, þannig að við þurfum Það verða alveg einhver auga á okkur sko
Já Svipu pressa á Messi
Já, þetta mjög svipu Þess mér
Hann hefur gert þetta nokkuð sinnum áður sko Já Og aftur á mót sko Þetta svona Ég Dátti nýju upplýðum hjá tónunni
Sko, þú veist frá manna, Þú veist sjálfdeldar hingi sko Stöðningsmanna og allt þetta sko Þú veist, þá líti ég einfallega bara á það þannig Að Rússland verður bara allt annað fyrirbæði Eldur en Frakland sko
Ó, já
Þannig að ég ekkert að gera einhverja, þú veist, væntingar yfir því að það verði endilega, þú veist, bara eitthvað, þú veist, að við eigum bara eftir að eign okkur stúkunar og eitthvað svona eins og það gerðist í Frakklandi, sko.
Nei.
En, þú veist, en ég ætla allavega að gera allt mitt í þess að
það
gera
heila með tilur. Þú ætla að give it all for this country.
Já, ég átti svo sem ekki heldur vona því að íslensku stuðningsmenni myndi eiga stúkurnar í Fraklandi svona, eins og þau gerði svo það var eiginlega bara svona mómenti þegar maður fattaði það að þetta bara vá að ekki bara heyrist eitthvað í íslenskum áhaldum það er bara rúst sko. Það er bara rúst
okay, sko. Ég sá þann þetta alveg ótrúlega vel að því ég var svo óheppin en samtpínu heppin að sagt, á leiknum gegn Portugal í Saint Etienne þá lendi ég ekki með tólfunni ég, sem sagt, miðin minn var bara einhverstað lengst upp í rjáfri alveg hinum minn á vellinum
okay.
þannig að, en það var svolítið geggja moment fyrir mig að geta verið þar takandi vikingaklappi einnig svo fáviti í kringum bara portugalir í kringum mig sko og frakkar og hérna sjá bara hvernig, þetta bláa hafið sko og sjá bara þegar að þau tóku bara yfir völlinu og gjössanlega rústu stúkunni sko, það var bara já, það var eiginlega brjálæðslega skemmtileg upplifun að vera ekki með tólfunni heldur bara að horfa á tólfunni og leikinn
og fyrst að þú myndast á leikinn á sannet í enn þegar það kemur að Evrópumótinni þá hef ég alltaf litið á okay, þú veist það var þarna sem þetta byrjaði alltaf það skilur þú veist það var bara áður en leikur að byrja það vissi engin hvað var að vera að fara út í þú veist, við sem stuðningsmenn leikmunninir á vellinum og alltaf sko. Og það var bara einhvern veginn leið og Birki var búin að skora þetta mark
Já.
Það var bara, ok, it's on
skilur við,
þú veist
við erum mættir
og heima
hérna
sko. Fyrsti leikur að lagði svolítið grunn
það var algjörlega magna að heyra líka sjónvarpinu, þú veist, það var á Portugal leikin og heyra Ísland þú veist íslensku stuðnismennu bara, ég, þú veist, yfirtegum að það var svona smá gæsaður
sko. Já, já, líka bara því maður, ég var sko það náttúrulega með 12 Twitterin, sko, hann að maður var á Twitter svona að leita einhverju, þú veist, hvað var umræðan svona, maður getur endur tíst einhverju eða eitthvað, sko og bara þegar þetta fór svona það var svo ótrúlega fljótt sem að til dæmis sko, veist, leið og víkingaklappi kom inn að sá maður bara fyrsta lagi bara og vá, þetta geggjað það var bara svo fyrsta impressum hjá mér sko, að horfa á þetta bara og hérna, en svo bara þeim leið það var bara myndavöldar komnar bara fókusinn kominn á þetta myndavöldar bara, þú veist að bara blátt haf af höndum upp í loftið og þögn og bara allir á Twitter bara hvað þetta? Þetta scary það var bara, þú veist eins mikið og ég hefði verið til í að vera þarna bara á staðnum, sko að taka átt í þessu, að þá eins og þú segir þú varst bara í náttúrulega í besta sætinu en líka þessi upplifun svona aðeins fyrir utan bara líka, getur verið svo ótrúlega mögnu sko.
Já, já, það þetta upplifun þannig bara á öllum stöðum sko, þú veist, og bara þetta náttúrulega bara það gerðist eitthvað annað út í Frakklandi sem var bara einstakt og það var bara í svo alla staði svo ótrúlegt og náttúrulega bara einna heim á Íslandi líka veist. Ég var ofta að hugsa ég væri eiginlega líka bara alveg til í að vera bara nýr á austurvelli og upplifa þetta bara með Íslendingum sko.
Já, en, já, Arnarhól það var þetta að færa þetta það var ekki nóg pláss það var yngurstók í fyrst
það
færa þetta sem var náttúrulega bara að klika sko. Og svo náttúrulega að spita yfir í EM núna síðasta sömur í Hollandi það sem er dæmið það sem þú sagðir sko, að geta þess að sína hennar stuðning þótt að gangi ekki eins vel sko. Það var alltaf móti sem var mikla erfiðara svona inn á vellinu ekki eins vel og maður veit að liði og þjálfari eða vilja en ætti ekki að bara geta allan að samt verið með enn hóp og það sé stemning og maður við veist eins og tólvan alltaf send út einhverja á alla þessi leiki og það var aldrei neitt mál að fá alltaf hina með sko. Þannig að nú varum að tala það sko, að þetta ekki bara það að þetta sé einhverjur 10 manns sem eru nóg crazy til þess að standa og syngja eða tralla allan leikinn eða illagengur og jafnvel ef að þeir veist, missa dampin eða þau og hérna, heldur er ekkert mál að fá bara veist, alla með og allir til í kring
þetta er bara
þannig að þú veist eins og til dæmis með kvennaboltan á EM sko. Þú veist þetta var náttúrulega hvað þriðja móti þeirra og hérna þetta var samt fyrsta móti það sem það var sko alvöru áhugi og alvöru umfjöll það var ótrúlega svona gott skref eiginlega bara fyrir íslenska hansbyrnu sko.
Já, reyndar hafa með alveg eiga það að þeir eru sendt sko, fjölmýrar hafa alveg verið að senda blaðamennan út sko, eins og .net og þessi sem á fjallinu fótboltan en þetta var samt að allt er í level núna bæði, þannig að gríðarlega metnaður í umfjöllunum sem var bara frábælega vel gert en líka bara þú veist að líka bara athyglin bæði náttúrulega áhorfendur sem kom frá Íslandi og úrarna og plönuðu sumarfrí í kringum þetta og allt þetta og líka bara fannst maður þetta vera það allt batteri vera að stækka þú veist bara þú sagði það náttúrulega veluna fyrir var eitthvað meir en tvöfaldast og þú veist bara öll athyglin og þú veist þannig að já þannig að kvennaboltinu vil eftir vera í mikilli sók þannig að það bara frábært fylgist með
því
mjög
Núna var náttúrulega verið að velja landslíshópin hjá kvenna út að þau eru að fara þannig á Algarve mótið.
Já,
já.
Og hérna, það er nú mjög breyttur hópur.
Já.
Það er.
Sko, þetta er alveg þessum að, þú veist, eins og maður heyrðum að Freysi var að tala um að það væri ákveðin hætt á að þetta liði að KFC myndi dragast aftur úr í kvennaboltanum, sem er náttúrulega, þú veist, að ég meina liðið er í 2030 eins og er á styrkleikalista FIFA. Og hérna sem er frábært sko og búin að vera lengi og náttúrulega búin að vera þú veist að standa sig vel lengur þú veist en kannski eins og tilbæmis katalansliði þú veist það var svona já þannig að þú veist það væri leiðilegt að það myndi eitthvað dragast niður sko og sé nú til dæmis núna það bara að þú veist náttúrulega einhverjir svona reyndi leikmenn með en mikið af stóru nöfnunum og reynslu miklu leikmennum eru bara frá og hérna, þarf að finna einhverjar einhverja nýja lausni á því það er tímabundið eða jafnvel eitthvað lengur.
Það eru fimm stelpur hérna sem spiluðu sem fyrsta landsleik sko bara fyrir mánuði síðan.
Já, já.
Og þú veist það hérna algarfumótið, það fjóri leikir þrýr riðla leikir og svo annar hana bara svona upp á sæti.
Já.
Og svo kemur náttúrulega undakeppnin, það Færeyjar og skal ég segja þess það ekki Tjekkland, það ekki úti, báði útileikir
jú, það ekki heimaleikur aftur fyrir í júní sko, þetta náttúrulega Færeyjar í apríl Það eru með, þú veist, það eru tveir leikmenn í hópnum fyrir hún fættar 2000, sko.
Já.
Það bara, það ég bættist í grá ári í skeggið á mig bara við að lesa þetta, sko.
Já, ég misti hann að eila restina, ég á dóttir sem fætt 2000, þannig að nú ég bara official í orðin gamall. Takk fyrir það.
Og finna hérna elsta leikmenn.
Það voru þessar sem eru fættar 2000 sem gerði þig gamla, með því að komast í landsliðið.
Já, það er að segja það Þakka ég ykkur innilega fyrir
En það náttúrulega ég myrja, þetta, það eru skemmtilega leikmennarna og bara verður þú treysta það að þessa ungu og efnilegu sem eru að koma upp að fá þá þetta svið og þetta alveg garfumót og það eru nú ekkert allir leikmenn, svona reynslumikli leikmenn sem eru endilega frá í lengri tíma einhverju sem voru bara í rauninni mista þessu móti til dæmis bara út af einhverjum samningsvesinni og eitthvað
Já.
Það er svo sem allt til í þessu og líka að ég bara þessi, þjálfara hópur líka ég svo mikla trú á þjálfara hópur sko, sem er í hvernig áherslunni þannig að hérna, ég alveg trú að ég nýti þetta mót vel og hérna ná að þrýsta það á KSI að gera betur í ýmsum málum sem að myndi koma sér vel
Hann svo langt sérna, ég var ástakinn að freysa Það ekki hlutast í því frá leikvist í mannum
Var ekki að þetta var að spila fótbolta þegar
Jú, ég held ég hefði bara nefn á þegar að vana þetta akkurður
Já, þá kviknaði ástin
Já, kviknaði ástin
Fallegt maður Já
Hann líka svo myndalegur í leikvist treginni sko.
Já, hann er bara fjall myndalegu maður
Jú,
Já, þú, það var nefnilega hvað Berglind Björg, manna Þorvaldsdóttir sem er án félags er ekki valin út af því
Já, sko, þegar bara því hún var að reyna að rifta samingi því að það var eitthvað bara algjörstu við þessi sko,
Rifrildi við veru
sko, það er talað að þú veist, atvinnumennskan í knattspyrnu sé svolítið harður heimur en ég hugsa að atvinnumennskan í kvenna knattspyrnunni sé jafnvel harðari út af því að þú veist, ég svo til með það var einhvern veginn hann í bandarísku kvenna deildinni það bara, lögðuðu bara deildinni niður það var ekki til peningur, skilur það var allir að finna nýja vinnu
það var deildin eða eitthvað lið
það var deildin, þetta var þetta langt síðan
það er bara því að fótboltin þessi tegunda fótbolta hefur náttúrulega verið svona löngum já, svona síðustu ár hefur verið vinsalla kvennasport eða kallasport í bandaríkjunum
Mm-hmm.
ekki endilega kannski meiri peningur í deildinni samt hvernig að deildinni, ég veit það ekki
Nei, ég held að sé alltaf meiri peningur held ég í kringum kallana sko, en þetta er náttúrulega, þetta er rosalega harður heimur kannski að því leitum til fyrir stelpunar að þú veist það er ekkert örugt að, þú veist, ég meina þessi strákamargi hverjir kannski geta svo bara að lifa nokkuð þægilegu lífi þegar ferlinum er lokið sko
oh.
en ég held að það sé ekki tilfelli hjá stelpunum ekkert bara út frá fótboltanum allan, sko.
Mm-hmm.
það er helst þurfa að vera með ná sér í mettun og meðan og þannig að geti farið út í lífið aftur sko.
Já, svo líka mikill munur á því dæmis, efnilegur kall í fótbolta og getur farið kannski farið eitthvað svona tækifæri hjá einhverju þókulega stóru liði
Já.
Og hérna, svo kannski gengur það ekki upp af einhverjum ástæðum þá getur það bara ýmsar ástæðum fyrir því þá getur, þú getur fært sko í rauninni þú getur alltaf fært þig niður level
Já.
En samt eftir ennþá aflýmaður, ennþá bara að hafa eitthvað gott uppröði eða þú færi ennþá tækifæri síðan til að stökku aftur upp Já. Þú getur alltaf farið einhverstað það sem er jafnvel meiri peningur þú færið niður og þá varst að fá jafnvel meiri pening heldur en stelpunar sem eru að færa sig upp og fá stór tækifæri
Já,
það er svona þú veist, það mikil munur á því bæði upp og bara, þú veist, þegar þú tekur sjensin á því að fara til útlanda og ætlar að gera þetta bara á, ég ætla að reyna fyrir mig sem atvinnumaður eða bara í einhver tímar, bara reyna við þetta tækifæri, það þú veist, það svo mikil munur á hversu mikla áhættu þú ert að taka, sko
Já, það munar miklu á milli
hvernig á kalla En voruð búin að sjá hann að liði sem að hún hérna, Gunnildur var að fara í Utah Royals
Nei
Sko, það ekki ekki það lið sem að ætla bara að gera almennilega fyrir liði sitt og var hérna, við þá við eigandans sem sagði að ég bara trúi mikið á jafnrétti og trúi mikið á að bara sína jafnmikla virðingu þannig að það bara all aðstaða og all leikvangur og búningsklefar og allt þetta það bara verður lagður jafnmikil metnaður í það hjá þeim og það bara að fá þeir eru búin að fá einmitt, fengu þannig að Gunnildi og einhver fleiri svona atvinnum menn svona frekar stórnöfn svona landslíðsmenn í sínum liðum Nóri og einhver frá Kanada og eitthvað og hérna ætla bara að gera þetta alveg og það bara þú veist, virkilega gaman fylgjast með til dæmis samfélagsmiðlinu hérna Twitter og eitthvað og það voru að sína myndbanda sem hún sína bara að hérna nýju klefin okkar það var bara eitthvað geggjadur klefi sko.
Okay.
Það bara, þú veist, fæstliðið á Englandinu með svona góða klefa það bara alveg saman hvort með kallalið eða kvennalið sko.
Okay,
það var bara allir konar í sloppa sko, að geggja myndskið af, hérna, af Gunnildi það sem hún var að glæða sér í sloppin með komið með hérna reypan sólgliru og það bara geðveit að fíla sig sko, það var svona búið til strax gif af því og það fór að trenda á Twitter og þetta bara svona, þú veist ekki bara þetta og svona gaman að sjá að þeir fái þessa virðingu sem það eiga skilið en líka bara að hérna, þetta svona vekur athygli og þetta þú veist og þeir smita það bara út frá sér bæði, veist, við þurfum mú allt þetta að, hérna, að þessi, það alveg hægt að gera þetta svona líka það alveg hægt að gera þetta
með Já, új,
klárlega Hérna, svolítið forvitin, núna erum við með einn finn á borðinu sem á tvæ dætur og það eru báðar í fóbolta svona, þú veist, hvernig myndir þú veist, hvernig þú veist, svona, úlengar starfið til dæmis hjá, þú veist, ef við byrjaðum saman til dæmis hjá köllunum,
óskar Ég svo sem á ekki strák, þannig að ég veit ekki nákvæmlega
Nei, en þú æfðir sjálfur,
sko Já, menn það, ég er alltaf sér innan alveg mun, sko, en mér finnst, sem leiknismaraun og erfitt að segja fallega orða mér en þá eru þau samt alveg að leggja sig fram með hugsa hvenna stelpunnar sko og ég alltaf að reyna að hafa veist, með íslensk félagslið í dag að þau eru að reyna að hafa góð þjálfara mentaða þjálfara þannig að þær eru alveg að fá veist, þær fá ekki það saman strákarnir samt en þær eru samt alveg að fá veist, það er alveg lagður metnaður í eins og nú er eldri stelpunum og Eva Mark nú eru orðið þannig að það er komið markmanns þjálfari hjá stelpan
okay.
Þannig að hún er að mæta á æfingar hún er í fyrta flokki það er bara nýlega gert mér veist aðeim mitt vera að sína metna
já, ekki spurning
og þau með alveg og ég sé sem sko frá því ég var að æfa þegar ég var yngri og svo sé ég stelpan núna þá er þetta búið að breytast mér mikið sko. Að líka það að hérna, áður fyrr sko, ég átti aldrei leiknist þegar þegar ég var að æfa stelpunum er að eiga eldrislamur, ég held hún sé konar þriðju dreina, þegar fóreldin eiga alltaf að kaupa þetta félagi sér ekki ummynda lengur
Nei, þetta eru svolítið breytið tíma með þetta þetta er hjá öllum með ekki, bara öllum klúbum í dag
Jú,
ég alltaf fóreldin bara kaupi treyjun og sjá hann að sjálfa
Eila allir alltaf er mertum treyjum, þú veist, með nafninu sínu og...
Já, ég man alltaf, þetta var alltaf mömmurnar að kasta svo milli sko, hjá tindastól, þú veist, hver þurft að þrýfa eftir leikinn, skilur
Fekk einhverja svona vel sjúskaða treyju
Já, ég maður stundum í þú stundulegt maður í meistaraflokkstreyju bara og þú veist, maður bara þurfti að gera þannig sko, og þú veist, þetta var svona allur gangur á því hverju maður lent í, sko
Há, nú ég var leikur sem við fórum á inkassadeildinni síðasta sumar þegar Leiknir var að hérna, spila við fram
Alveg
Það var frekar fyndin upplifun það var ljótasellinni, nei vellinum seg og hérna, það var framliðið síðan ég hef ekki séð áður í meistaraflokki það voru allir með mismunandi stærð á númerum
Nú?
Bæði mismunandi stærð og mismunandi gerð af sko, tapp, eða svona letri
letri
var bæði með stórt og öðri í sig þannig að það var kannski með einn gaur sem var mjög fyndið það var hérna, svona einn lítill gaur sem var mjög stór númer og tveggjastöðu númer eða eitthvað og svo kannski einhver sláni við hlýðan sem var með pínu litla tölu og þetta var einhvern veginn ennþá meira áberandi þegar að stærða mér á leikmönnum var líka sko.
Og hva veldur?
Ég veit ekki, ég held að ég, svo sem ekki engin framarinn ég, veit, ég fannst þetta bara að fyndi
sko. Er þetta eitthvað tískusteyt með frá og fram?
Já, kannski
ok
sko þetta kannski fengu þið bara einhverja afgáfstreyður sem að einhver mamman
þetta var... kostar núkslega mikið þessi posta kannski þjálfari bara
það var rétt að letri
var hann ekki nýbyrjar þá
já,
það var bara allt mörg sem tekið
það var fyrsti sigurleikur hans
já
en jæna, þetta hins vegar gæti hafi verið bara í þessum eina leik
já, sko, ég þekki það alveg verið sko. Ég var svona ekki ólum marga framleiki en þetta var bara tenging við þetta við svona kannski allum ekki hætt okkur mikið á út í félagsliða
til
að eitt af því sem líka kannski snildi við tólfuna svo fyrir maður aftur í tólfuna að það svo gaman að geta komið og hitt fólk sem að maður gjörsamlega ósammála eila allt í heima það bara maður heldur með öðru sér félagsliði á Íslandi og Englandi sem alltaf heitustu trúabröðin og öðru sér stjórnmálaskoðanir öðru sér trúaskoðanir bara þú veist ef ég myndi hitta hann einhver starfast þar þá myndi ég valla fíla manneskjuna sko bara ef ég þyrfti að ræða við eitthvað annað en landslið
já.
En þannig erum við bara í góðum fíling
bara allir bestu
vinir já, alveg geggja vinir sko
þetta er, það er margt fallegt það er óbóðslega skemmtilegt svona komrat dæmi já. Þú veist, í raunin innan tölvunar og svona á leikdegi, þú veist ég er oft bara Já, bara rúman hálftíma komast inn á Ölver bara því að maður bara að faðma og knúsa alla sem maður þekkir, maður ekki búin að sjá það síðasti landsleiku var sko og það bara, það eitthvað rosa beautiful við það sko
Þetta er náður heimallur við erum að taka þetta upp hérna á Ölveri sem okkur fannst eða bara mjög viðeigandi að taka þetta upp á okkar svona heimavelli og það einmitt satt sko þetta bara stemningi sem verður hérna bara og göngin og allt þetta þetta bara orðið einhvern veginn svona á bara sess í hjartanu og bara maður líður bara svona þykir tóldi vænt staðin og út frá stemningunni sko.
Það var einmitt í man eftir að þú vart að tala um það þegar við fórum einu sinni og vorum, það átti að því að við vorum að vinna þarna með hvar var það var haldið sem stíð laugatars höll var eitthvað svona pre-party fyrir landsleik
Það var einmitt slóman í öllugurinn
sem Já, var ekki sem við töpum Það var bara allt rátt við það Við vorum ekki nú Ölver, mér leiði einhvern veginn svo skringilega að vera að fara eitthvað annað og vera eitthvað að reyna að rífa upp einhverja stemningu þú veist, já, þetta var eiginlega bara svo útileikur þessan þú veist, þannig að mér einhvern veginn ég ekki þess að við tapa þessu leikmur
Ekki rétt
Ég er nefnilega að horfa á alla landsleiki aftur og þú veist út að því að það alltaf einhverju hlutir sem að missir af sko þegar maður á vellinum sjálfum og okkar þessi leikur þetta var eiginlega okkar besti leikur í stúkunni en það var eiginlega líka út að því að þú veist, það var aldrei einhvernig peppið kom aldrei og það var einmitt til með styrra skrúgangan og allt að það bara fór allt í klessu með þér
Já, það var náttúrulega bara eilengin og bara, líka var það þannig að það voru einhverjir sem bara sögðu bara hell no, ég verð á Ölver þannig að það skiptist tólvan fórarna í tvo parta sko, og þetta var allt mjög skríti og ég, þetta bara leikur sem ég vil gleyma Fyrst, þetta var lélega tilur
en það var bæði tilur. Fyrir og á leiknum sjálfum þetta var allt bara öfnum
já það var allt rátt einhvern
veginn þessi leikur bara gerðist ekki
þannig að við töpum ekki síðast 2013
það er ennþá lengur síðan en hverju voru það sem voru komið hérna erlendi stuðningsmenn sem voru bara nýr á Hard Rock það var eitthvað nýlega það var ekki bara
Úgræna
já röldu bara rangað upp á völl bara á Hard Rock
já
það ekki máli sko Þvist.
En ég meina við erum líka til í að ég meina hvað löbbuðu við að fansóninu í var það ekki Marseille já. Ég bara hélt ég myndi láta lífi
já, þú veist, á kortið á lefa, svona dimmind að ganga það, nein það, þú veist
og svo... drekka sko 100 lítra bjór og svo bara byrjaði gangan og það var bara það var rosa
Þetta verður eitthvað svipað í Rússlandi sko.
Já.
Það hérna ef við fórum mitt hérna unnir á KSI í síðustu viku var hann á fundi með utanríkisráðuneytinu eitthvað. Já, það sem voru að kynna bara því við vildum fá svona upplýsingarnar út af því maður með samfélagsmiðlana og eitthvað hafa svona einhverja grunn upplýsingar og einhverja tengilið og eitthvað þannig. Mm-hmm. Þá var mitt að segja sko að þetta væri yfirleitt þannig að þú þyrftir að fara sko af fansóni með held ég alveg örugglega var hann sagt sko með lest eða eitthvað og svo bara síðasta stopp áður kemst að vellin þá þarftur samt að labba í svona 1.5 tíma eða eitthvað það sko.
Er þetta kannski bara þannig að það er að tala um að sé önnur tímabelti
Já.
Það er mjög slæmt ef að fansónið og völlurinn er ekki sama tímabelti
Já, okay.
þá verði frjála
það lítur samt að vera
samt það lána að skrafa
það lítur samt að vera Moskva út af því að ég held að þú veist, eins og þetta með sér Rostov kannski er þetta rátt hjá mér með upplýsingarna sem ég hef allan með fansónið í Rostov
Já.
Þá er það ekki svo langt frá leikvanginu en kannski er það
Nei, ég er sennilega þegar ég hugsa það þá er nú sennilega að segja sko, að það þurft, maður þurft að koma kannski svona tveim tímum fyrir leik af því að það er það tekur alltaf svo langan tíma þannig að mjögulega er það meira prósessið heldur en endilega vegalindin
Já, já
af því að það er verða einhver hvað, einhver fimm hlið eða einhver svona örgist tjekk og það þurft allir að vera með það þurft allir að vera með vegabréfið sitt sem þarf að vera í góðu lagi eða er snjáð og kemst ekki inn í landi
það bara gúlulagið fyrir þig
bara stúið við beinustuleg heim þannig að það þarf að vera með þetta fan ID sem að þú færð ef þú færð miða færð ekki fan ID ef þú færð ekki miða þannig að ef það er einhver sem ætla til dæmis að fara til Rússlands og sjá til að þá þurfum að redda sér vegabréf ásettum og vegabréfið þarf að vera gilt fram í janúar 2019 þannig að hérna Þú veist, það bara að mæli með því ef einhverjur er að huga ferð til Rússlands að bara pæli þessum múlum. Það það vegabréfið að það þarf að vera í góðu lagi með það
Já.
Og ekki snjáði eða lausar blaðstíður eða rifið neitt eða þú veist, það bara ef það hægt að gera einhverjur aðtöfasendri við það þá mögulega ferði ekki til Rússlands.
Það er vesen. Og ekki brosa á götunum. Því að þá halda þær að þú sér tálvíti
Já, við lærum það
Við lærum það á einhverjum námskeiði Það var enda mjög fyndi Mér langaði að mynda að koma inn á það að ná námskeiðinu þegar hann var alltaf að kenna okkur hvernig við ættum að styðja á þú veist hvernig við myndum segja áfram strákar því getið unni leikinn á rússnir sko og að við myndum eitt sem bænt upp við erum aldrei að fara að kalla já var það ósi kongur að öskar það byrðu við erum aldrei að fara að styðja strákana á rústnir sko en svo kom það þess að já, máttu ekki brosa á götunum því að þá ertu álítinn fáið
en veistu það, þetta var rosalega stort aha moment hjá mér og það ég veit ekki hversu oft ég sé fréttamyndir frá Rússlandi, þar sem allir eru bara geðveikt fúlir og svip
Já, þeir eru eins og þeir séu rosa reiðir
Já, þannig að þegar þetta koma námskina það bara hlaut að vera
Ég meina manst eftir Ivan Drago í Rocky
sem að segja okkur, hann var ekkert svo vitlis
Nei, hann var ekkert ótrúlega góð
Það er
Já, það var Rocky mynd gröfin hérna Flott.
Það getur fylgist með í næsta þættið að við tökum fyrir Creed 2 Ásæki
Það er kvef season þannig
að Það er kvef season
Það er bara þannig
En hérna hvernig var þetta til hérna af hverju hérna stofnaði er tónuna?
Það var eiginlega bara var nú bara eiginlega þannig að við þú veist, við hef alltaf verið mikill fótbolta áhuga maður og hérna mikill Íslendingur ég hef alltaf verið svona rosalega mikill Íslendingur og hérna svo var ég búin að fara á leik eftir leik það sem að var bara, þetta var skelving bæði, náttúrulega var liðið var ekki að skila einhverju frábænum úrslitum og svo líka bara fannst mér svo leiðilegt að hversu ömurleg þú og ég bara þú, ég alveg að taka svo djúpt í árinni að mér fannst hún ömurleg stemningin sko. Og ég man ekki spurður aðeins nokkur sinnum ég man aldrei hvaða leikur þetta var en ég man bara að vorum að tapa og ég man ekki hvort það vorum að degi lettum eða Litáen eða einhverju svona landi og það voru einhverjir 5-10 fullir ég ætla bara að segja lettar en á þess að ég muni alveg fullir og hressir bara og þeir voru að syngja þeir bara kaffærðu stúkuna og allt þeir byrjuðu alltaf þegar við byrjuðum að fram Ísland þá fóru þeir að syngja eitthvað og þá fóru allir og fengu sér meiri pítsu bara og þetta var bara óþólandi en ég rætti þetta við Gresko Grétar félaga minn sem að ég var með honum í skóla og við erum eitthvað að ræða þetta og þá bara byrjaði þetta þar að bara hingaðu ekki lengra og fórum bara að pæla hvað við getum gert og ég svo sem var kannski ágætlega settum með það að Eyjólfur Sverrisson svolítið mikið tengdu mér þannig ég gat fengið svona gateway í gegnum hann og fengið fund með KSI og sagði þeim að ég vildi bara fara að gera eitthvað og hvort að þeir voru eitthvað til í aðstoða húst bara vera svona mér innan handar og ég held þú veist þeir það var búið að reyna þetta áður með misjöfnum árangri og hérna en við aftur móti kannski tókum svolítið annan fókus átt og við fórum og rosalega mikið bara töluðum við bara aðal sprauturnar hjá hverju stuðningsveit þetta var svolítið svona vor stuðningsmannana hérna og var þú veist Púma sveitin var rosalega öflug á þessum árum og Háká strákarnir alveg Já. Virkilega öflugir og Ía og það var svona kom svona grúpp af mönnum sem sögðu já, mér stað bara sniðut, ég ætla að prófa að koma með þér á svona leik og svo var þetta nú skýrt 12 í einhver eftirparti eftir einhvern leikin og hérna mann nú ekki alveg hvernig það en það var bara einhver,
það var
einhver
mikil pæling
bakið það
eftirparti í einhver góðum
þekki já, þessi eftirparti, það sér þáttur það eftirparti í 12 já, það verður eitthvað rosalegt hérna, já, þá ég fór og hitti drömmerinn og svona áspurði hvort hann vildi ekki koma með og það voru, merkilegt nokk voru alveg sömi sem sögðu bara nei og veist, ég nenni ekki að vera með þér í þessu þetta bara astmælegt og ég nenni það eitthvað, ég ætla ekki að fara út í hverju það voru af því að ég nenni ekki að vera með einhver leiðindi eitthvað, svo mann ég eitt klúpur sem sagði nei að stundismennandi þeirra svo nei við ætlum ekki að vera með ykkur og ekki nema við fáum að stjórna stemningunni að við séum við sem erum fremstir og stýrum ykkur þá og ég sagði náttúrulega nei veist, við erum, þegar við mætum hérna með tólfunni þá förum við úr frambúningnum og káverbúningnum og erum í Íslandsbúningnum og þá bara erum við öll saman, það enginn þið ráðið ekkert frekar en við eða þessi eða. Og það var svona að þegar þannig að þeir komu nú bara ekkert, þannig að upprunlega var þetta rosalega svona mikið, manni Púmasveitin komu sterkirinn og Íastrákanir, Hákástrákanir voru mjög stóri til að byrja með og Sandgerðingarnir, hvað er hvíti herinn? Minna mig.
Já, ég það bara það fárulega mikið að sanngerðingum í tólunni.
Já, það sko mikið af, já. En hérna já, þar svona byrjaði bara boltinn að rúlla og þú veist, fyrst vorum við lengst þarna upp í Eyhólfi sem að var bara þú veist, það voru ódýrstu sætin og skiljanlega held ég, þú veist, var bara eðlilegt að við byrjuðum þar og en hérna ótrúleg breyting eftir að við komum aftur. Náttúrulega tólfan sopnaði þarna í smá stund sko, samt ekki lengi en í smá stund og hérna þegar við komum tilbaka þegar við fáum að fara aftur fyrir og eða sem fáum að vera þarna á miðjumvellinum var ótrúlega mikið atriði fyrir tólfuna og í rauninni risa hlutur því að ég veit ekki hvort við gætum ekki stjórna stemningunni á vellinum eins vel ef við værum ennþá þarna upp í rjáfri í Eyhólfi eins og við getum þegar við erum hann fyrir miðum velli sko. Já, það er ótrúlega stórt
allir. Við erum mikla að vera þessi sýnileiki líka held ég bara fyrir einhvern sem að nú hef ég alveg upplifað þetta bæði veist, að horfa á í sjónvarpinu og vera í vesturstúkunni eftir að tólvan fór í austurstúkuna og svo að vera veist, með tólvunni þannig að hérna það sem sýnileiki að geta stjórnað og svona verið ábyrjandi hann að væri einmitt að segja allt annað að vera einhverstaðar fyrir aftanalla eða vera einhverstaðar til hlýðar og það myndi gera þetta daldi erfiðar sko.
Algjörlega sko. Og þetta er í rauninni þú sem að ég maður eiginlega getur ekki tala svona byrjunum eða upphafstaga tólfuna að þess að minnast á eins og Þóri Hákonar sem var bara frábær sem var framkvæmdastjóri KSÍ, hann var ofbúslega hann bara, kemur óvart en hann ekki með bara hann með 12 tattú hann bara 12 þrú en þrú og Ómar Smára sem að hefur svona voru ofbúslega hrifnir af þessu og sáu rosalegt potential í þessu og það verður að gefa þeim svolítið props fyrir það sko og svo strákar í liðinu eins og Eiður Smári alveg á sinnsen sess og Eyjólfur náttúrulega fyrir þú veist, Eyjólfur hjálpaði tólfunni rosalega mikið svona þegar við vorum að byrja gerði virkilega góða hluti fyrir okkur og...
Já, þetta er náttúrulega þegar það var pottet fundi fyrir strax að þetta var eitthvað að byrja þannig er eitthvað sem getur hjálpað okkur í leikjum sko.
Já, þeir sáu þetta var eitthvað svona, það var eitthvað aðeins meira bak við þetta heldur en þú veist, heldur en bara kjátturinn sko. Var, við vorum tilbúnir að tegja okkur svolítið langt þess að búa þetta til sko.
Líka þótt í þótt að myndi ekki bara nema að gera skemmtilega fyrir leikmaður eða bara ef leikmaður eftir að koma í landslífsverkefni það bara mikil skemmtilega að koma þegar það stemning heldur að þegar þú ert að koma og það nennir enginn að syngja og allir bara duða og veist,
já,
einhver stendur upp og þá er sussa
já, já. Líka því þetta eru menn sem eru að spila alltaf í umhverfi með brjálæri stemningu sko. Og koma svolítið heim er svo mikil dánir eins og þetta var sko.
Einnig, já, það er ekki núna sko.
Alls ekki dánir
munið eftir landsleiknum á móti þýskalandi á Laugardalsvelli 2004
já.
Þannig að ég var sussaður á þessu leik skilur, ég, var bara svo, veist, ég ekki að grínast veist, það besta svo tólfan hefur nána, bara gert var það að koma öllum þessum geðsjúklingum eins og mig á sama stað skilur, veist, út af því að þarna voru við bara með bara alvöru sjensana skilur, og vorum bara að spila helviti vel og ég bara svona koma svo hérna áfram og bara sverði hérna eftir til hans að sitja sniðu hérna ég reyna að horfa lík skilur þú veist við erum á knaspinu lík skilur þú veist
núna er alveg það er alveg hluti af þessu liðið sem stýri stemningu þessi sér ekki mínútu af leiknum sko.
Nei.
Það er bara það er ekki sjens sko. Það er bara að vera tromma og svo bara við vilja orta leikið seinna bara þetta er bara allt og það mitt, þetta verður bara þetta verður eiginlega bara ávanabindandi komast í þessa stemningu og fá bara þetta röst veist, sérstaklega síðan þegar fylgir með árangurinn inn á vellinu sko.
Já, sem þetta skemmir ekki sko. Mér finnst líka rosa skemmtilegt að þetta er eiginlega búið snúast við ég man, þú veist, ég var þessi geðsjúklingur eins og átnið þú veist og ég man alltaf eftir það er einmitt það leiti sem að hugmyndin að tólfunni kvikna að fara að keira þetta, þá var ég einmitt rosa reiður í hjartanu þegar ég gekk eitthvað illa þannig að ég öskraði eitthvað og svo koma strákar og ég fann bara í bakin á mér bara brennandi augnaráð frá þúsundum íslendingar sem voru bara hvaða geðsjúklingur er þetta og hérna en í dag þá er eiginlega gaurinn sem situr bara og er ekki að gera neitt hann er að fá augnaráðin sko. Það sem er ekki að taka undir sko. Hann
er bara eftir að taka plássið og veistu hverju margir sem vildi meira á þessum leik sko, sem myndi standa hérna og syngja
Magnús.
Það finnst mér þá eitthvað það ekki ekki þróun að þetta sé búið að snúast svona alveg við sko. Þannig að það er
ég maður líka svo eftir í þegar hérna, þegar við fórum byrja að syngja einhverjum leik sko, stöndum upp í Íslandi það vorum örglega að vinna í manning hvað leik þetta var svo sem að byrja, tólvan aðeins byrja þú veist, láta heyri sér að þá þurftum við alltaf að hlaupa svona með fremst og fá alltaf til standi þú veist, vera bað út höndunum og þú veist, fá alltaf statu upp þú veist, syngja með dag þá þetta ekki þegar þú stendur á þínu stað bara og syngu og er allir með
ég man eftir þessu, þetta var skipt niður í tvo hópa annar hópurinn fór hægri og
hinn
hópurinn fór vinstri skilur þú veist, þetta var
hlaupum og fór þetta standi
ég man líka, vorum alltaf að reyna að koma flugumönnum yfir þú veist til þess að þeir myndu þá hlaupa sko þar, þess að hinnustúkunni til þess að þið þurfa að standa upp þegar við syngjum þetta þá, þú veist, svo bara núna bara, og það er náttúrulega fegur ný tólvan er ekkert eitthvað 150 mann hún er bara nýjus manns á heima veist, það er svo geggja
bara allir sem þeirna að vera
ég hef alltaf litað á þetta þannig að við brjótum ísinn til þess að aðrir taki þátt við þannig að hinn er takk ekki undir með okkur sko, þú veist þá er það nú, þú veist þá víkingklappi væri ekki svona heimsfrækt nema allir tóku þá
nei, þetta væri bara þú veist að við værum bara á þessu Motherwell leveli ef við værum bara að gera þetta 200 í stúkunni sko.
Svo elskar ég líka við tólfuna og þú veist þú þarft ekki að kunna eitthvað secret handshake til þess að komast inn, þetta ekki formið þú mætir bara, þá ertu orðið 12 það það sem ég elskar það ekki eitthvað password eða,
mér fannst það alltaf rosalega mikilvægt þegar við vorum einmitt að byrja með þetta að öllum þættu er velkomnir og maður rosalega oft spurður á svona fyrstu dögum 12 hvernig kemst maður, hvernig getur maður komið veist, í hópinn og ég var alltaf að reyna bara að þetta ekki flókið bara ferði í bláa treyju mætir og ölver kemur bara með okkur þetta er bara það er allir velkonir það er bara allir tólfur sem vilja vera það sko. Og það er svolítið mikilvægt ég held að það sé alveg stór hlutur að því að tólvan stækkaði eins og hún í dag sko að fólk finnur þetta eins og þú segir, það ekki þetta leyni þú veist, handaband til þess að eða, þekkja mann sem til að þú veist, komast inn skilur, bara mætir og þannig bara fullt af fólki sem hefur bara mætt eins þú veist, ég veit marga sem hefur bara komið alveg aleinir bara á Ölver þannig kynst fullt að liðu og eru bara núna orðnir með risa partur af batteríinu sko
Hókalega, þannig að bara viljum hafa þetta áfram eða ekki bara þetta sé, þú veist, núna reyndar getur verið aðeins meira mál að komast inn á Ölver en það þá nóg plant fyrir utan bara eða mæta bara fyrir eða
eitthvað eða mæta fyrir
maður hefur mjög fyrir svona þessa þú veist, þessa þriðjudagsleiki og eitthvað þá bara tekur maður eftir hádegi vinnunni og fer bara á BK og góðum fíling þar og hérna
já
mér finnst einhvern veginn að þú svo fyndir með þú veist, eða leikur þá bara bara þetta orðið sem ekki rútína sko. Fara bara, þú veist, koma á Ölver fara á BK og þú veist, ef maður fær ekki kjúklingavængi bara, þú veist þá, hérna, þú veist, þetta bara svo góð byrjun á öllu, sko, allt komið fast á rútínu
Já, svona alltaf snillingur og hann, Halli
og... Já, og okkur ekki borga fyrir þessa
öllu. Nei, okkur ekki borga fyrir þetta, hann bara snillingur
Hann bara snillingur
Ég veit ekki hvað ég búin að borða mikið á alveg frýtt
bara... Hann á alveg inni hjá okkur ekki sjálfdátt
Já, ég myndi nú halda hann að
Ég borð ekki kjúklingan, ég elskan samt sko.
Já,
ég kem alltaf að fæmi franska
Já, Nákvæmlega Hann er flottur
Já, heru, það er nú svona, já, ég held að þetta sé að þetta er nokkuð gott bara í svona fyrstu atrinu
Já
að, hérna, Ég er hann búin að skemmta vel Það er svona Ég veit ekki alveg hvað, þú veist, við erum svona sjá bara ég og Ósi og Átni sem að eru svona er búin að vera mest í að plana þetta og skipulegita og eitthvað þetta podcast þannig að við erum svona að sjá bara hvað við gerist með þennan þátt og hvað við ætlum að gera sér inn í framhaldinu
þannig
að ég er fullt af hugmyndum og hérna bara veist, ég held að planið séðs núna að gefa þessu bara mjalla þessu út og sjá hvernig viðtökurinn að verða og reyna svo að vera með þátt aftur miðjan mars að það náttúrulega Það svolítið mikið framundan, sko, það Algarve móti núna í lok febrúar, byrjum mars svo leikinir í Bandaríkjunum hjá Kallalandsliðinu í lok mars eða ekki, mars apríl
Þetta sér 2015
Það var ekki mér mars
Ég man ekki þessu hvenar
ég var ammæli 2007. mars
2003 er hérna Mexíkó föstudagur Það pæling þá sko mögulega ef það eru stemming við eigum eftir að fá nokkulega tímasetning á þann leik einhver staðar var sett fram tímasetning í níu á föstudagskvöldi þá held ég að við getum hóað í einhverja góða stemming en Ölver ekki endilega sem fyrir þennan þátt en bara svona, þú veist, heads up þeir sem hafa áhuga á mæta í 12 áhorf á landsleik á Föstu degi klukkan 9 Hann gæti enda með karaoke sko, ég
bara að segja Það verður oft enda með karaoke
En það svona, við ætlum að reyna að ná kannski svona í kjölfæri á það náttúrulega líka nýju búningurinn
Var þetta ekki podcast að þetta í eftirpartíunni?
Nei, já Kannski seinna, ég veit ekki ef það gefur einhver áskorun á liðið sko,
En getur tekið upp og svo bara sjáu tilkvæmst að fyrir loftið Það fyrir
loftið, læsta bankakvælingu sko, hérna, Já, en hvernig víst ykkur bara svona rétt áður en við hættum að fengum hann að höfum fengið einhvern forsmekk af ég er ekki hvort ég voru búin að sjá það forsmekk af nýju treyjunni er búin að vera aðeins að stríða stríða svona sko
Nei, ég samt eftir að segja þetta sé forsmekkur út af því að myndavillin er svo nálagt
Já, hún nefnilega mjög nálagt það sést alveg á hvað þræðirnir eru orðnir stórir, þetta Já. Alveg fínir þræðir sko ég held að þetta sé orðið alveg gríðalega
ég held að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur eins og ég sá einhvern bara hvað er búningurinn doppóttur alveg brjálaður ég held að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur því
ef komið nóg nálægt þá sjónvarpið doppótt sko
já, náttúrulega vanda með nefinu bara...
en þú veist ég er nú bara nokkuð sko opin og bjartsýtt með hana komið búningsins
Já.
Í raun sko þá eiginlega hægt að setja það bara í svarta ruslapoka það skiptir ekki máli þetta verið sögulegu búningur við erum að fara á háan
Já, bláa ruslapoka
Já, já, bláa
Já, nema hann smá verið í svo stund
Já, já, það allt gengur upp
Já, ég sagði reynda bara svona en þú veist, ég hef hins vegar góða tilfinningu fyrir landsliðsbúningun ég hef verið svolítið hrifin af þessu randardóti
Já, en það var kannski út af öllum tilfinningum sem fylgja sko, ég veit það ekki en hérna, það sem ég finnst samt áhugaverðast sko, hvað erfið að gera mikið úr þessu sko. Þeir veit alveg að þetta
við erum gulllegið
sko,
en svo ég hef alltaf verið með eina brjála hugmyndi sambandi við fótboltabúningun okkar sem ég skil ekki hverju kemur aldrei inn rauði liturinn ég var alveg til að sjá okkur í einhvers konar Akkur þarf alltaf að vera hvítu varabúningur og blár þú veist, hvað rauði liturinn
er alltaf að hann í handbolta
sko, Já, hann notar í handboltanu sko.
Núna kann ég ekki alveg reglunar utanbókar en þetta einhvern veginn þannig að það verður að vera dökkur og ljósur litur
Já, ég held allir meir nokkuð að vera með rauðan varabúning ef að aðaltreiðan blá að því að það kontrastar ekki nóg
Gætu ekki verið bara eins og bara, ég veit ekki
Gætu verið með þrjártreið
og rauðar stuppbuxur og þú veist
Gætu alltaf verið
kvíl Enda markmannsbúningurinn rauður
Já
Það góð þar líka, það kannski
Ég vil fá meira rauðt
Hentinn fyrirspurn og káa sí
Ég vil fá 12 merki á búningin Það KSI merki hérna og 12 merki hérna minn
Heimsins eðlilega þessi lítum
Algjörlega
Já, já Þetta er eitthvað fleiri í hug sem við getum kláraði þessu þetta
Já, það raunum verið kannski bara að koma á framfæri eins og til dæmis þú veist við öllum til dæmis að stefna á því að gera kvenna knaspinu þannig að góð skil sko, öllum til dæmis að stefna því að halda þannig að fjalla algarfi eftir algarfi mótið
Já, það er yfirleitt er eitthvað að vera hjá báðum aðlandsliðanum, þannig að við náttúrulega sjálfsögðu gerum því skil fylgjast með, svo er spurning hvað við köfum djútt í úlinga landsleikina sko Það hérna kannski ef það einhver sem maður eldheitur og fylgist með öllum úlíka landsleikjum og þá kannski væri fínt að hafa við komandi bara í spjallleik
Það öruglega einhver svoleiðis
Við tökum alveg öruglega einhver tíma sem sér þátt það hvað í gangi og hvernig þróunin og svona verður búin að kynna okkur þetta betur og fá einhvern sem hefur meira vita á þessu en við til þess að gíkis spjall þannig að, hérna, að það náttúrulega alltaf hægt að horfa fram á veginn og framtíðin og hvað í vendum sko
Já. Ja, hvort við getum gert ráð fyrir að fá áskert af stórmót sko. Eigum við vona því í framtíðinni?
Ég held það.
Ég held að getum verið áhugavert að ræða það. Það verður kannski ekki gert í hverjum þætti, þannig að ég hugsaði reynum að taka alltaf bæði aðlandsliðin eitthvað fyrir hverjum þætti sko.
Já.
Því að það náttúrulega er eins og segja alltaf eitthvað nú vera. Og svo bara kemur í ljós hvað við gerum þetta oft einnig líka kostunum við podcastin er að við getum haft þetta eins langt og við nennum og viljum og höfum efni og áhuga að hafa langt og hérna og við þurfum ekki með neitt deadline og þetta þurfum að koma út og alltaf á föstu dögum eða eitthvað
Nei.
Þannig að það bara við stefnum að næsta þáttum miðjan mars og sjáum svo hvað gerist eftir það
Indislegt
Yes
Hvað endur þetta á víkingaklappinu eða hvernig það?
Verður ekkert svona stef
Jó,
það kemur
átrú Það spurning hvort átrúi þess að þetta ekki að vera klippan sem frá Átna í Nóri
Það er að sækka
það Ég vissi að leið og ég sko sagði já við þessu verkefni að þetta myndi gera sko, ég bjóst reyndar ekki við því fyrsta þætti svo
Ég gefur Það gefum að hafa átrúið setna sem leif ykkur fólk að hlakka til
Er ekki bara svo sem við hæfi að þú veist, að það orða bara búið
Já,
það er bara að klara
Svo eru aldrei minnst á þetta aftur Herjú, segjum það
Áður en Árni fær að láta ljósið skína vil ég enda þennan þátt á að minna aftur á að við viljum alveg endilega fá að heyra í ykkur hlustendum allt mögulegt sem tengist fótboltalandsliðanum okkar, tólfunni eða þessu podcasti. Það mega vera spurningar, ábendingar, uppástungur, reynslusögur, brandarar eða bara hvað sem ykkur dettur í hug. Þið getið sendt okkur skilaboð í gegnum Facebook síðu tölvunar, í gegnum Twitter síðu tölvunar eða með tölvupósti á tölvanpodcast@gmail.com. Endilega senda okkur línu og við förum yfir allt saman. Við viljum þakka The Dawn sjálfum, Styrmi Gíslasinni, kærlega fyrir að mæta með okkur í fyrsta þáttinn og þakka ykkur fyrir að hlusta.
You look quite emotional. How do you feel?
We're tour game front World Cup. How do you think I feel? Do you hear my voice? I give it all. I give it all for this country. I give it all.
So who would you like to have in the next round?
It doesn't matter. We will. I'm so proud. It doesn't matter. We can stand tall against whoever.
Okay, man. Well, listen. You take care of yourself. Have a drink. Take some deep breath.